Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Zerbitzu publikoen gainbera eta privatizazioen aroa datorrela salatu dute urtetan hainbat eta hainbat eragileek, sindikatuk eta alderdi politikok. Europan eta Euskal Herrian gure ongizatearen oinarria euskarria ziren kalitatezko zerbitzu publikoen murrizketa mailakatuak ikusi ditugu azken hamarkadan, behin eta berri zerbitzu berak baina esku pribatuetan zein ongi kudeatuak diren esaten diguten bitartean, koronavirusaren pandemiak azkartu du prozesu hori gainera. Gaurla sindikatuak salatu du Espainiako gobernuak esku pribatuen menpe utzi nahi dituela laneko gaixotasuna runten kudeaketak. Estatuak gainera erkidegoetara, bertako exekutiboetara bidali die plana, beraz hemen Nafarroan Maria Txibiteren taldeak badu dagoeneko. Zer eginen du foro exekutiboak horrekin? Bada, lab sindikatuak galdera hori egin dio gaur eta kajoi batean gorde dezala exigitu. Jarraian joanen gara sindikatua bertzaleko kidekin mintzatzera, txosten hau ezagutu eta irakurketa politikoa ditzera, eguneko gaia da Euskal Herria Irratian, baina Iruñerrian gaur bestelakoak ere izan ditugu jarraian zuekin batera landuko dituguna. Inguru giroarekin loturiko albisteak ere jorratuko ditugu. Jauzi Ekosoziala eta Extinction Rebellion plataformek bidezko energia lelopean igande honetarako deitutako bizikleta martxa apirilaren 16ra atzeratu behar izan dute. Eguraldi iragarpen makurra dela eta Josu Ganuzagartia haiekin izan da gaur goizean. Sorionekoak euskararen aldeko ekimenak urrats berriak eman ditu. Arropa banaketan dihardute egunotan eta ekainaren 10erako bidean webgune ere estreinatu dute. Sustatzaileekin mintzatuko gara albiste kontakizun honetan. Gaur osteguna martxoaren 30ra legegintzaldiko azken osoko bilkura izan da Foru Parlamentuan. Arrazakeriaren aurkako legea onartu du ganberak, arau garrantzitsua duradari gabe, eta gaur gainera agurren saioa izan da parlamentari askok azken laneguna izan baitute parlamentuan. Adituko ditugu bertan esandakoak. Gaur arratsalderako agenda proposamenekin amaituko dugu albiste kontakizuna. Ikuspuntu zinema dokumental jaialdiak gaur Doc Lab mintegi praktikoan aritutako egileen lanak ikusgai jarriko baititu eta gauean Txintxarri tabernara eramanen gaitu musikaz gozatzera. Arratsaldean labagunean bertso hori Nupeko bertso eskolako kideen txapelketaren finala jokatuko da, beraz plan ezin hobeak ditugu ostegun arratsalderako. Badauek dira, ostegun goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago baditugun noski, beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Uda berri egun polita gaurkoa hodei altu zenbait zeruan, baina ostarte zabalek eguzkizpiak guregana ekartzen dizkigute. Ordu honetan irrintzidorreko gure terrazan eguzkipean gozatu dezakegu sobera erregabe. Temperaturak gaur ere 20 graduetatik goiti ditugu arratsalde hasierarako, baina kasu txirrista termikoa baitator eta bihartik aurrera termometroak erori eta gainera prezipitazioak izanen ditugu nagusi. Euria ostiral larunbat eta igandean 17 graduko maksimoak bihar, 14 larunbatean eta ez ditugu 10 graduak gaindituko igandean, neguaren azken agurra izanen da hori. Beraz probestu ditzagun udaberriko ordu hauek, gaur arratsaldean kalean gozatuko dugulako, une honetan hodei altuak eta ostarteak Iruñerrian eta 20 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Ordu bat eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Baratze bat. Emakumeen osasunari garrantzi handia ematen diogu ekiaeko dendan, garrantzitsua baita barrutik eta kanpotik zaintzea. Higiene intimorako produktu ugari aurkituko dituzu ekiaeko dendan, baita aurpegia, gorputza eta ilearentzako kosmetiko naturalak ere, eta emakumearen barne oreka zaintzen laguntzen dizuten osagarrietan aukera zabala. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoa, Fuente del Hierro, lau.
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
What you want? Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten berri emanen dizuegu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Eta hasi aipatu dizuegun txosten horren berri emanez hasiko gara. Lab sindikatuak argitara atera duenez, Espainiako gobernuak esku pribatuen menpe, mutuen menpe utzi nahi du langileon gaitzarrunten kudeaketa. Proposamena antza Nafarroara ere heldu da. Xehetasun gehiagoren bila Lab sindikatuaren egoitzara goaz, bertan zai baitaukagu telefonoa eskutan Nafarroko arduraduna den Imanol Karrera. Imanol, eguerdion.
Eguerdion guztioi.
Argitara atera duzuen txostenak hankaz gora jar lezakela angileondako osasun sistema mutuek bere biziko protagonismoa irabaziko luketeta.
Bai, publiko egin dugun dokumentua oso larria dela uste dugu. Azken finean langile guztion osasun integrala, hau da laneko zein gaizotasun arruntak mutuen esku uzten duelako. Beste modu batera esan da, ba, hemendik aurrera lan produktiboa egiten dugunok izango genuke arreta pribatu bat mutuen bidez eta gainontzeko gizartea, hau da aurrak zein helduak osasungintza publikotik izango zuten arreta. Hau oso oso larria da eta bueno, azken finean lortuko lukena izango zen orain arte izan dugun logika aldatzea, ez? Hemendik aurrera irizpide medikoa izango da ahalik eta lasterren enpresetara itzultzea eta ez aldiz gure osasuna zaintzea eta ondo sendatzea.
Horrek gatazkak sortu alditu, talkak sortu alditu mutuen mediku eta osasun publikoko edo lehen arretako medikoen artean, langileak hartatzerako orduan.
Hori da, txosten honek esaten duena da, ba, mutuek izango dutela eskubidea proba batzuk eta irizpide mediko batzuk emateko osasun mediko medikoei. Hortaz, esan dezakegu osasungintza publikoa, osasungintza publikoan ari diren medikuak egongo liratekeela mutuen menpe aipatutako irizpide mediku horiek eta froga horiek egiteko. Eta hau oso larria da.
Espainiako gobernuak ukatzen du ordea txosten hau egin duenik.
Hori da, gu esaten duguna da ministroak gezurra diola, Nafarroko gobernuak berak konfirmatu duelako txosten hori bere mailaren gainean dagoela. Hortaz, bueno, ezin da ulertu alako txosten bat ez dagoela Espainiar gobernuaren ezagutzan, ez? Eta guk gaur bertan salatu duguna izan da, aintzat hartzen baldin badugu ministroaren hitzak, larriagoa izango zen gaia, hau da, onartzen baldin badugu mutuek badutela eskubidea gobernuei txostenak bidaltzeko, hankaz gora jarriko lukeen egungo sistema txostenak bidaltzea, ba, horrek erakutsiko luke ba, zein den momentu honetan mutuek duten boterea eta botere hori egongo zen bere ministerioaren gainetik, ez? Hortaz, ulertzen duguna da, ba, bueno, ministroak gezurretan ari dela eta hau oso oso larria dela eta Nafarroko gobernuaren aldetik esesko borobil bat eman behar diotela proposamen honi.
Hori aipatu nahi nuen, erkidegoetara iritsi omen da txostena, publiko egin duzuen txosten hau. Nafarroara beraz baita ere, Maria Txibiteri, bere osasune kontseilariari, gaur mezu zuzena bidali diozue.
Bai, guk lehenik eta behin salatzen dugu Nafarroko gobernuaren aldetik egon den gardentasun eza, ez? Txosten hau bazuen eta txosten honen berri ez dio eman ez parlamentuari, ez eragile sindikalei. Orduan, alde horretatik oso kritikoak gara. Hain zuzen ere, gaur bertan lan osasuneko institutoko kontseilua bategoen, eguerdiko 12etan, eta urgentziaz eta modu esoiko batean proposatu genuen gai hau gai ordenean zartzea. Eta Carlos Artundok, presidenteak, uko egin zion gure proposamenari, ezanez ez zegoela arrazoi nahikorik honen inguruan hitz egiteko. Aldiz, badakigu orain dela gutxi parlamentutik edo departamentutik hitz egin duela esateko Nafarroan ez dutela implementatuko, ez? Hortaz ez dugu ulertzen momentu batean ezartzen duten isiltasuna eta gardentasun eza gai honen inguruan ezaritzeko eta behartutak egotea prentsaren bidez halako eskaerak egiteko, ez? Hortaz, bueno, ongi da gobernuak hori berrestea, hori nahi genuen zuzen ere, gobernuak zuzenean esatea hau ez duela inondik inora ere planteatuko eta garatuko Nafarroan, eta hori da, hain zuzen ere, gaur goizean egin diogun Maria Txibiteri interpelazioa, ez? Esesko borobil bat eman behar ziola proposamen honi, eta hain zuzen ere kontrako norabidea garatu behar dela. Hau da, Nafarroko enpresek egin behar dutena da gizarte segurantzarekin kontratatzea laneko gaixotasunen kudeaketa. Hori da, egin duguna, eta pues, bueno, labetik oso argi dugu, hau eraso larria dela, gelditu behar den eraso bat, logika bat, eta oso adi egongo garela honen inguruko urratsak jarraitzeko.
Imanol Carrera, Lab Sindikatuko Nafarroko arduraduna, minezkera unit salaketa augurean egiteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bestelako gaia jorratuko ditugu jarraian, inguru giroa baita gure beste kezketako bat. Jauzi ekosoziala eta Extinction Rebellion plataformek bidezko energia lelopean igande honetarako deituriko txirrindula martxa apirilaren 16ra atzeratu behar izan dute, eguraldi iragarpen makurra dela eta Josu Ganuza García, gure lankidea izan da aurkezpenean, Josu Eguerdion.
Eguerdion, ala da, bai bizikleta martxa hori Iruñeko autobus geltoki zerretik aterako da eta noaingo aireportuan amaitu. Gaur eman dute protesta ekintza ibiltaria atzeratzeko erabakiaren berri, emateko prentxaurrekoa geltokin. Alferrikako hegaldi gutxiago eta oinarrizko behar energetikoak asetzeko beharra aldarrikatuko dituzte igandeak 15, mugikortasunari ekiterakoan bestela pentsatzeko eskatuko dute. Gorka Laurnaga Jauzi ekosozialeko kidea da.
Behar dela, gizarte osoaren dako, oinarrizko beharrak ziurtatu eta aldi berean, teiatu edo langa ekologiko batera egokitu. Eta testu inguru honetan, manifesto horretan aldarrikatzen diria indetzea.
Gogorarazi dute, eta horri helduko diote ere apirilaren 16ko martxan, klimaldaketaren aurrean eta bizi den energia krisiaren aurrean, benetako neurriak hartu behar direla eta hegazkin bidezko garraioa dela, isuri eta erregaien xahutzean eragin handiena duenetako bat.
Ulertezina da nola egunero 100.000 hegazkin baino gehiagok zeharkatzen dituzten zeruak dagoen garraiorik kutsakorrena izanik. Abiazio asko eta garraio publiko gutxi. Madrilerako
nabarmendu dute hegazkinen trafikoa bikoiztea aurreikusten dela datozen urteetan eta horri batu behar zaiola HTren lanek aurrera jarraitzen dutela eta mugikortasun pribatua sustatzen ari direla agintariak. Horren aurrean herritarren oinarrizko mugikortasun beharrak aseko dituen garraio sarea eskatuko dute.
Aitzitik, garraio publikoa, etorkizuneko garraioa, errenta txikienek eta emakumeek bereziki erabiltzen dutena, ezurretan dago, Nafarroan. Ez daukagu autobusen eta trenen sare zabalik, aberatzen AHT-ak aurrekontua jaten du eta guztion trena berriz gero eta garestiago eta ibilbideetan.
Neurri gehigarriak aldarrikatuko dituzte, besteak beste Nafarroako garraio publikoa saretuko duen ordainketa sistema integrala esan bezala, azkenean bidezko energia aldarrikatzeko martxa apirilaren 16an izanen da.
Mi esker Josu, bada inguru giroa zari garela. Nafarroak azken urtean inoiz izan duen hondakin banaketa eta biltze daturik onenak izan ditu. Etxeetan eta negozioetan kontzientziazioa handitzen ari delaren seinale. Itziar Gomez, inguru girorako eta transizio ekologikorako kontseilaria da.
Azken urte honetan aurrerapen handiak egin ditugu Nafarroan hondakinen kudeaketaren inguruan, beraz, esan dezakegu Nafarroa pauso sendoak ematen ari dela ekonomia zirkular baterako transizioan. Hondakinen gaikako bilketaren azkundeak ezin hobeki kokatzen du Foru Erkidegoa.
Eta gaur martxoaren 30ra da, osteguna, gaur Nafarroko Parlamentuak bere azken osoko bilkura egin du legegintzaldi honetako azken osoko bilkura maiatzaren 28ko hauteskundeen leia abiatu aurretik. Hainbat gai gaur mai gainean, tartean arrazakeriaren kontrako foru legea onartu eginda, baina gaur protagonismoa batez ere eserlekuetan agur esan duten parlamentarietan izan dugu.
Que ha sido un honor estar en el Parlamento con todos y todas ustedes.
Agradecimiento a todas las personas que durante estos 4 años me han ayudado a desempeñar mi trabajo, empezando por el propio personal de la Cámara. Todo ello, lo mismo Ujieres, protocolo, archivo, secretaría, registro, que la verdad es que los he martirizado un poco a ellos.
Eta, bueno, arlo pertsonalean bihotz-bihotzez onena opa nahi dizuet. Pero bueno, en el ámbito político, pues bueno, a la bancada de la derecha, pues le deseo unos malos resultados, porque bueno, yo creo que se ha demostrado que cuando ustedes están en la oposición, bueno, pues son más sociales, son más ecologistas, son más feministas.
Entonces... Beraz, bereziki, Patri eta Bakartxo, eskerrik asko, segi horrela, ez aldatu inoiz, eta irri egin irabaziko dugulako. Mila.
Giro hori izan dugu gaur parlamentuan, udaberri giroko giro alaia hain zuzen gaur azken bilkura horretan, bada udaberrian aurre egiten dugune neurrian sorionekoak euskararen aldeko kanpainaren esparru berriak ezagutzen ari gara, ekainaren 10erako motorrak berotzen urrats berriak iragarri dituzte, Ibai Sueskunda ekimeneko sustatzaileetako bat, Ibai, eguerdion.
Eguerdion ait, bai.
Egun hauetan buru belarri sorionekoakeko arropa banatzen suposatzen dugu.
Hori da, ez? Bueno, abiatu benen kampaina hura, ba, pixka mertxen izina, ba, eltzeko, ba, eskualde eta herri ezberdinetara, eta, bueno, ba, jendea sekulako eskaerak egin zituen, eskaera kolektiboa, leku ezberdinetan mugitu zen pila bat, eta, bueno, ba, orain txari gara do, orain txai izten ari da, ba, etxe eta ikastola, eskola, elkarte eta taleko ezberdinetara, ez?
Hori, aipatu nahi genuen, izan ere, materiala banatzeko, asteko eta behin eskatzeko modu berria, ez da? Taldeak sortzea proposatzen zenuten ekimenetik.
Hori da, bazen pixkate aitzaki bezala hartzea, zera, merchandisinga edo pixkate sorionekuak marka hori, eta, bueno, zabaltzea lau aizetara. Lau aizetara zabaltzea, eta horrekin batera, ba, saretze hori ba albidetzea, ez? Saretze kolektiboa, ba, leku ezberdinetan, auzo ezberdinetan, herri ezberdinetan, eskola ezberdinetan, ba, jendea ba hasi da mugitzen, hasi da hitz egiten, ba, sorionekuaken inguruan, ez? Jendeaia ba, prentxaurreko horrekin egin genuena ba sustatzaileak lantzatu genuen edo bota genuen lehenengo harria, gero izan zen zera materiala, gero izan dira aurkezpen ezberdinak, eta bueno, eta azkeneko ekimen hau ba pixkate materiala ba zabaltzeko lau aitzetara, eta
eta orain kamisetak soinean zer egin alko dute sorionekuekin bat egin duten sare eta talde ezberdin hauek.
Hori da, ez, eta hemen gura asmoa da ba kamisetak, biserak eta materia ezberdina heltzen denean ba bueno, ba argazki kolektiboak, gauza kolektiboak egitea, ez? Bueno, zoriontasun horrekin, postatzun horrekin, euskera aldarri hartuta ta. Eta bueno, lekuan leku ba ekimen ezberdinak, ez? Bia libre, a la carta edo esaten den bezala eta jendea ba bueno, auspa eman dezan ba ekimen honi, ez?
Izan ere gogoratuko dugu, sorionekoak ekimen honen atzean, euskararen aldeko aldarria beste tonu batean, beste balore positibo batzuekin lotu nahi duzu, ez da, sustatzaileek?
Hori da, ez, pixkate, bueno, ikusten genuen atzene, bueno, euskarari beste auspo bat, beste bulta bat, beste ez, irribarre bat nahi geniola eman, honekin ez dugu esan nahi, bueno, orain arte, ba, euskal gintzak zuenik ez egin alderantziz, ez, bueno, ekimen guztiak oso ondo haude, ekimen guztiak, ba, ematen dute bere alde positiboa, baina honek ere, ba, nahi duena da, ba, gehitu, ez, batu eta esatea, jo, ba, hemen gaude guztiok eta emango diogu auspo berri bat, beste irri barre bat, eta bueno, ba, dirudi, ba, funtzionatzen ari dela, ez da.
Ibai, bukatu aurretik urrengo aste, urrengo hilabeteetan, ekainaren 10erako mobilizazio horren bidean, zer espero esakegu, zer aurreratu badezakezu?
Bai, orain, bueno, atzo aurkeztu genuen ere laban egin genuen aurkezpen txiki bat, eta bertan web horri alde aurkeztu genuen, bai, eta, bueno, edo zine pertsona sartu daiteke, sorionekuak .eu zen, eta horre, ba, haude, ba, materialak, manifestua, urren urratxak eragertuko dira, baina, bueno, aurreratuko dizuet, ba, argazki kolektiboena egingo dela auzotarri ezberdinetan edo euskarriekin edo dena delakoekin, ba pixkate sareetan mugitzeko, gero bigarrenik ere egingo da ekimen bat irulegira, bai aurrekin eta porrotxekin batera, izango dena apirilaren 29an, eta hori hasiko gara mugitzen ba berehala, ez, ba, edozein aurre eta guraso, ba, joan daiteke irulegira, porrotxen eskutik egingo genuke, ba, azalpen txiki bat, arantzadikoekin batera, eta, bueno, eta uste du ekimen polita izan daitekela, ba, sorienekuaken, zera, marka ekimen, mobilizazio erraldoi hori ba bultzatze bidean, ez?
Oso interesgarria eta oso deigarria benetan aurreratu diguzuna, Ibai Suesku mi esker unitz Euskal Herri Irratiaren telefonoa beste behin ere hartzeagatik.
Eskerrik asko aritz, gerarte.
Iritziaren tartea zabaltzeko ordu aldu zaigu, Berta Garziak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Arrazakeriaren kontrako eguna izan berri den honetan, aurreko egunean landa eremuko langileen batzarra ekarri nahi nuen gaurkoan. 101 guztiak etorkinak agertu ziren martziako gure txoko sekretura. Eta han ikusitakoari esker sindikalgintzan jarraitzeko indar berriaz blai atera nintzen. Indar itzela zegoen gintz guztien atzean. Lan baldintza hobeak lortzeko zein esplotazioari aurre egiteko erabateko determinazioa erakutsi zuten. Norberaren interesen gainetik kolektiboaren beharra saritu ziren, buru bakarra balira bezala. Horren parean, borrokak pisteko kostata gabiltza bertako langileez osatutako sektoreetan. Egoera ekonomiko latza gauden honetan, kaleak zu ezbeteta egon beharko lirateke, baina tamales, lasaitasuna da nagusi. Etorkinengatik prekarietatea zabaltzen ari dela soldata basuak onartzen dituztelako, edo karitate izenean, gure laguntza eman behar diegula diote, eskuineko zein ezkerreko arrazistek. Gure pulpitotik begiratzeari utziko bagenio, beste realitate bat azalduko litzaiguke. Langileontzako etorkinak opari bat dira. Eskerrik asko Alal, Hussein, Mustafa eta gainontzeko guztiei irakatsitakoagatik. Nire arrazakariaren ispiluaren aurrean jartzeagatik. Nire laguntza behar zenutela pentsatzen iritzi nintzen, baina zuek ez nauzue behar, nik behar zaituztet, guk behar zaituztegu. Klase borrokari egiten ari diozuen ekarpena eredugarria da. Zue gogorarazitakoa iparrorratza, klase batasunaz, langilok beste mundu bat sor dezakegu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerria goizetik. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Elkar Fundazioak aurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzeko 15. Elkar Ilustrazio eta Ipuin Lehiaketa abian jarri du. Animatu eta parte hartu, sari ederrak daude eta. Informazio guztia elkar.eus atarian.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko, Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Automobiles Iriarte 1978-1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Thank you.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan kirol tartea zabalduko dugu. Gizonezkoen Osasunak bihar liga partida du Mallorcan, ea Jagoba Arrasateren mutilek kopa final aurrekoaren aurretik behingoz joko ona eta hiru puntuak ekartzen dituzten bueltadan etxera. Josu Ganuza.
Kaixo, itzordu garrantzitsua da Gorritxoentzat. Jagoba Arrasate entrenatzaileak ohartarazi bezala taldeak behar duelako alik eta lehen 40 puntuen langa gainditu. Ligako etenaren ostean taldea energiaz beterik dagoela ziurtatu du berriatuko entrenatzaileak.
Entrenatako denpori eduki dugu, egisi da jugadore batzuk falta izi jakuzela. Baina, bueno, onja prez barriro, ba, ligiai ekitzeko.
Deialdian ez dira sartu, minartuta den Ezekiel Abila, zigorturik den Darko Brasenatx eta osatze fasearen amaieran den Ruben Peña. Baja horiei gehitu behar zaie, nazioarteko partiduak jokatu dituzten Ezabdek eta David Garziak ez dutela entrenatzerik izan. Aldaketak espero dira, beraz, kopako partidua prestatzeko auspoa izan daitekeen Mallorcaren aurkako partidu horretan.
Ligako azkenengo erena, eta horrera bakitzen dik gauza guztik, postu honinga, baina bi porrotetik gatoz eta ezin galu kartu ez, badakigu aurten punto gehi xabiko dizela, ba bueno, ba mailiai eusteko partidon bate.
Ostiral honetan iluntzeko 9etan izango da Mallorca eta Osasunaren artekoa Son Mois estadioan.
Mil esker Josu, goazen orain gaur arratsalderako agenda proposamenak errepasatzera, ikuspuntu jaialdiaren baitan Doc Lab laborategian egindako lanak ikusgai izanen baititugu gaur Reyes Ilintzeta.
Ikuspuntua punto de vista zinema dokumentalaren jaialdia egiten ari da astelenaz geroztik eta larun batera arte Iruñean. Jaialdiaren barruan Doc Lab Nafarroa izeneko programa jarri dute abian aurten eta honen lehen edizioa gaur ostegunean amaituko da pitch edo aurkezpen saio batekin. Arena Komunikazion ikusentzunezko alorrean diarduen enpresa nafarra da ekimen honetako antolatzailea eta Arenako lantaldeko kidea dugu Idoia Kalbo ekoizlea.
Bai, gaitu bat, Doc Lab Nafarroa da zinemagileentzako residentzia edo laborategi bat non bakoitzak bere proiektua edo bere ideia lantzen edo garatzen duen. Doc Lab Nafarroan bihetzen zena ez bazen gai sozialak lantzen zituzten proiektuak ekartzea.
12 zinemagile berrik hartu dute parte lehen edizionetan, haien artean Iker Oiz eta Luis Arrieta iruindarrak. Bi asteko egonaldi artistikoa egin zuten bi astez joan den iraila urrian, Oltzako jauregian, hainbat profesional eta aditurekin, eta gaur jendearen aurrean aurkeztuko dituzte haien lanak. Laster, Doc Lab Nafarroaren bigarren edizioaren deialdi irekiko da, apirilaren bigarren astean. Bigarren edizioaren egonaldia, irailaren 14-17 eginen da.
Mi esker Reyes eta ikuspuntu jaialdiaren barruan gaur musika proposamenak ere izanen ditugu, Txintxarri Tabernan, Joseba Irazoki eta DJ Go izanen baitira gaur gauean musika egiten, gaur baita ere gogoratu arratsaldean labagunean, bertso hori finala izanen dugula, Nafarroko Unibertsitate Publikoko bertsolariak izanen direla bertan kantuan lehian, beraz, gaur udaberri arratsalde honetarako proposamenak eta gaiak baditugu gozatzeko. Honela iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu Euskal Herri Irratia.eus gure webune gure albiste guztiak, eduki guztiak, elkarrezketak eta saioak irakurgai eta entzungai dituzuela. Bihar arte entzule.